Vítám vás na další společné biblické hodině. Můžeme zahájit společnou písní číslo 5. Píseň číslo 5. Buď Pánu čest. Prosíme o občerstvení, o odpočinek, Prosíme, abys byl s námi všude tam, kde jsme, také svým slovem, svým duchem, abychom mohli poznávat tebe samého. Děkujeme za ta společná setkání, která máme v týdnu. Děkujeme, že jsi také dnes s námi. Amen.
Amen.
Pomalu se blíží čas žní a znáte určitě ta Ježíšova podobenství, která mluví hnedle několikrát o zrnu, které je zase to do půdy, tak si můžeme dnes připomenout dvě krátká podobenství z Evangelia podle Marka z kapitoly 4. od 26. verše. Evangelium podle Marka, 4. kapitola od 26. verše. Dále řekl, tedy pán Ježíš, s Božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje semeno do země. Ať spí či bdí, v noci i ve dne semeno schází a roste. On ani neví jak. Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu. A když úroda dozraje, hospodář hned pošle srp, protože nastala žeň. Také řekl, k čemu přirovnáme Boží království, nebo jakým podobenstvím je znázorníme, je jako hořčičné zrno. Když je zase to do země, je menší než všechna semena na zemi. Ale když je zase to, vzejde, přerůstá všechny byliny a vyhání tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jejich stínu. V mnoha takových podobenstvích k ním mluvil tak, jak mohli rozumět. Bez podobenství k ním nemluvil, ale v soukromí svým učedníkům všechno vykládal. To je čtení z Evangelia. Můžeme ještě zaspívat další společnou píseň číslo 46. Už všichni děkujeme. 46.
Yeah.
Na začátku té čtvrté kapitoly bychom se dozvěděli, že pán Ježíš mnohému učil v podobenství. Evangelista Marek z těch mnoha podobenství zachytil ve svém evangeliu jenom 4. Z toho 3 jsou v té čtvrté kapitole a potom ještě v kapitole 12. podobenství o zlých vinařích. Pán Ježíš jistě nebyl jediný, kdo do svého vyučování zařazoval podobenství. Nacházíme je nakonec už ve Starém zákoně, v učení rabínů, v Talmudu, šlo o krátké příběhy se života nebo z nějakých okolností, které byly obecně známy. A na nich vyučující chtěli ilustrovat nějaké důležité pravdy, o kterých mluvili. Ve srovnání s těmi podobenstvími těch rabínů v Talmudu jsou ta Ježíšova podobenství skutečně mistrovská. Byl jedinečný vypravěčem podobenství. I do té, řekli bychom, literární formy. Podobenství to byly vlastně jakési hádanky. Byla to výzva pro posluchače, bylo na nich přemýšlet, dovtípit se, domyslet. Proč to tak Ježíš řekl, dotáhnout to do svého života. Že to nemuselo být vždycky nic jednoduchého, nakonec ukazuje i ten náš dnešní text, jeho závěr, který říká, že pán Ježíš v soukromí svým učedníkům všechno vykládá. I pro ně to bylo trochu problém odhalit smysl toho, co chtěl Ježíš říci tím podobenstvím. Ve čtvrté kapitole Marek uvádí tedy 3 Ježíšova podobenství. Jsou to vlastně 3 variace na jedno téma. V každém z nich se totiž hovoří o nějakém semeni, které je zase to do země a které vyroste. Ale každé to podobenství má vlastní, trochu odlišnou pointu. Připomněli jsme si tedy dnes ta dvě kratší. To první je podobenství o rozsévači, to je delší. Takže máme dnes před sebou podobenství o zasetém semeni a o hořčičném zrnku. Obě ta podobenství mají jednotící myšlenku, Ježíš na nich chce ilustrovat, jak je tomu s Božím královstvím. S královstvím Božím je to tak, tak začíná to první dnešní podobenství a to druhé, k čemu přirovnáme království Boží. V těchto podobenstvích tedy pán Ježíš přibližuje Boží království. K tomu pojmu Boží království můžeme možná připomenout, že to je samozřejmě velké očekávání Bible už Starého zákona. Židé je očekávali. Když se řekne království, tak se nám možná dnes nejspíše vybaví asi nějaké takové místní určení království jako země s nějakými hranicemi a s monarchistickým zřízením. Samozřejmě, že to tak bylo i ve starověku, ale pro lidi starověku bylo království nahlíženo přeci jenom ještě trošičku jiným důrazem. Mnohem více jako vláda, jako panování, než jako nějaká konkrétní země. Království bylo předně tam, kde se prosazovala královská vláda a moc. Na tomto základě se učíme nějak chápat i to Ježíšovo pojetí Božího království, které nelze chápat především nějak lokálně, nějak místně ohraničeno, že by na zemi vznikl nějaký stát, kde by pán Bůh byl králem. Boží království je spíše stav než místo. Je všude tam, kde lidé pána Boha přijímají jako svého pána a krále, i když vyznáváme, že Hospodin neviditelně vládne nade vším, tak v tom vlastním slova smyslu se uskutečňuje to Boží království tam, kde lidé přijímají Pána Ježíše, jeho poselství do svého srdce. Tak dnes se zastavujeme u toho, jak Pán Ježíš přibližuje Boží království za pomocí těch dvou podobenství. Tak nejprve to podobenství o zasetém semenu. Důležité na tom podobenství je to Ježíšovo slovo, že to semeno, které bylo nějakým tím hospodářem sazeno do země, roste samo sebe. Je tam použito to slovo, které dobře známe, automatos. Máte automatickou pračku, tak víte, že to pere samo. Takže není úplně dobré do toho procesu toho prání nějak násilně vstupovat. Že to musí doběhnout samo. Tak je to v pořádku. Boží království bylo zase to příchodem Pána Ježíše, začalo působit ve světě a v srdcích lidí, když Pán Ježíš kázal a uzdravoval nemocné. Skrze víru v Ježíše lidé poznávali Boha nově a stávali se učedníky Božího království. Jak je to ale s působením Božího království ve světě dál? Ježíš je tu plný naděje. Zase to zrno Božího království tu je a poroste samo od sebe. Je to Boží sedba v tomto světě a Pán Bůh sám se stará o to, aby vyrostlo a přineslo užitek. Toto podobenství mohlo být pro posluchače jak jakýmsi napomenutím, tak i povzbuzením. Napomenutím těm, kdo by chtěli stvořit Boží království na zemi lidskými silami. V době Ježíšově to byli především ti známí zeloti, ti horlivci, kteří se snažili příchod Božího království urychlit, uspíšit lidskou silou, dokonce někdy násilí. Ovšem dějiny znají i jiné pokusy o vytvoření různých rájů na zemi, všelijaké izmy, a hrůzný dopad těchto snah nás straší asi do nic. Tak zpívá svatopluk Karásek jedné ze svých zemitých písní, že všechny gulagy a komory vznikly ze snahy spasit svět. Ovšem podle lidských představ, často zvrácených představ. Všem těmto pokusům říká to Ježíšovo podobenství, že skutečné Boží království se prosazuje jinak svou vlastní vnitřní silou. Silou Boží. To jistě neznamená, že by práce člověka byla zbytečná. Křesťané jsou zváni být Božími spolupracovníky na jeho díle. Ale to, jestli v srdcích lidí sklíčí nějaký klíček Božího království, to už není na lidech. To už je Boží neviditelná práce v lidech. My lidé bychom napáchali mnoho škody, kdybychom růst Božího království chtěli nějak násilně urychlit. Je to, jako bychom právě vzrostlý klíček, který vyrazil na jaře ze země, začali vší silou tahat, aby z něj co nejdříve byla vzrostlá rostlina. Tu rostlinu bychom pochopitelně zničili. Podobně, kdyby například křesťané zvěst o Kristu lidem vnucovali ve snaze, aby se už stali křesťany, mohou napáchat mnohem více škody než užitku. Ale to podobenství nemusí vyznít jenom jako napomenutí před přílišnou lidskou horlivostí, ale také jako povzbuzení. Totiž, že pokud se někde Boží sedba ujme, pak jistě přinese svůj díl, svůj užitek. Jinými slovy, Pán Bůh sám se postaví. Nemusíš chtít, milý křesťané, mít všechno pod kontrolou. Nech také něco na Pánu Bohu. Nechtěj si hrát na Ducha Svatého. ty zvěstuj, veď ke Kristu, sdílej se, ale s vírou, že Pán Bůh jediný může a chce dát vzrůst. A on to jistě učiní. Pointou tohoto podobenství tedy může být, že Boží království je přítomno na zemi, působí na zemi a má vnitřní moc, aby rostlo a přinášelo užitek. Pak je tam to podobenství o hořčičném zrnku. Semenem tady není jako v předchozím případě obilí, ale hořčice. Hořčičné semínko je malé, i když ne nejmenší ze všech, která na zemi existují, ale možná, že tehdy v Palestině znali jako nejmenší semínko to hořčičné. Pokud chtěli obyvatelé Palestiny o něčem říci, že je to opravdu malinké, tak to přirovnali právě k zrnku hořčice. Nejsem botanik, někde jsem se dočetl, že palestinská odrůda hořčice může z malinkého semínka opravdu narůst až do několika metrové výšky. Taky v tomto podobenství se hovoří o semení a o tom, že vyroste a přinese užitek, ale přeci jenom je ten důraz položen ještě někde jinde. To první podobenství povědělo něco o vnitřní síle Božího království, Božího působení ve světě, jak Pán Bůh sám pracuje na polích lidských srdcí, když to povíme takto, on dává vzrůst dobrým věcem. To druhé podobenství mluví o tom, že na konci věků to Boží království přeroste všechno ostatní. Byť to zpočátku tak vůbec nevypadalo. Malý začátek, ale veliký konec. Určitou paralelu můžeme sledovat v samotném příběhu Pána Ježíše, který přichází na svět jako malé nezbrané dítě, žije dlouhou dobu jako zřejmě nenápadný člověk. Nic v jeho vzhledu nenapovídá, že by mohl být někým víc. Pro mnohé zemřel jako odsouzenec a tím to pro ně skončilo. Podle dalšího svědectví Nového zákona byl ovšem Ježíš vzkříšen a sedí na Boží pravici. A jednou na konci času se vrátí s mocí a slávou zjevně. Podobné je to s Božím královstvím. Začíná se šířit vlastně nenápadně z mála, kde si zastrčené Judeji, možná ještě zastrčenější Galileji, skrze jednoho muže, Ježíše z Nazareta, pak skrze hlouček jeho 12 učedníků, kteří většinou nepatřili k výkvětu společnosti a tak dále. Nakonec se šíří do všech koutů země, aby nakonec přišlo ve své plnosti s Kristovým návratem. Pro posluchače to zase mohlo znít jako povzbuzení. Boží království působí ve světě často nenápadně, jakoby na okraji zájmu, nekřičí z žádných billboardů a reklam, působí v srdcích lidí často skrytě, ale nakonec se Boží království prosadí i zjevně. Přeroste všechno ostatní. Zvítězí Boží vláda, ne lidská vůle. Zmínka o ptácích, kteří si ve stínu byliny hořtice mohou stavět hnízda, je velmi hředivá. Navozuje to pocit pokoje, harmonie. To má být i výsledek růstu a dovršení Božího království. To, že Pán Ježíš pro své podobenství použil právě hořtici, není zřejmě asi taky úplně bezvýznam. Je v tom možná určitá provokace, tak to aspoň někteří vykladači vidí, že Pán Ježíš mohl použít nějaký dobře zavedený symbol pro království, třeba libanonský cedr. Z jeho malého semínka vyroste ohromný strom a opravdu tyto strom se vším všudy jde. Cedr by byl mnohem důstojnějším, majestátnějším obrazem Božího království. Ačkoliv palestinská hořtice prý může narůst až do výše několika metrů, pořád je to jen jakési křoví. Hoštice navíc měla pověst plevel, byť užitečného. Bylo dobré jí mít někde na kraji pole, ale museli jste dávat dobrý pozor, aby se vám neroztáhla nikam dál, aby se moc nerozrostla. A Boží království se tu vlastně přirovnává k pleveli. To mohlo znít provokativně. Plevel si spojujeme s něčím zlým, co se rychle množí a obtížně se to mýtí. Třeba v té obrazné lůdě, třeba pomluvy. Velmi snadno se rozšíří a velmi těžce se nějak vypůjí. Jako by tu Pán Ježíš chtěl říci, plevel se rychle množí a obtížně mýtí, podobně jako třeba zlo a pomluvy, ale proč důvěřujeme takovému úspěšnému šíření jenom u zla? I Boží království se dokáže šířit rychle a úspěšně jako plevel, ovšem jako užitečná bylina. Nakonec, byť to tak nevypadalo, je někde na okraji toho pole, v naší současnosti, ale přesto se rozšíří a přeroste všechny ostatní byliny, všechno lidské. Tak máme před sebou dvě Ježíšova podobenství a obě mají přiblížit, jak je tomu s Božím královstvím. To první o zasetém semeni říká, že Boží království tu je zaseto a roste a poroste až do konce věku, až do Boží žně. A důraz je položen na to, že Boží království roste samo od sebe. Má svou vlastní vnitřní sílu, která není závislá na síle a schopnostech lidí. Spolupráci lidí ovšem nevylučuje. Apoštol Pavel nazýval sebe a své kolegy božími spolupracovníky. My máme také podíl na práci pro Boží království. Ale to, jestli a jak Boží království zapustí kořeny v vašem okolí a vypůsobí něco dobrého, to už není na nás. To už je na Bohu samém. Apoštol Pavel k tomu píše, já jsem zasadil, Apolos zaléval, ale Bůh dal mi růst. My jsme se šli a namáhali, cestovali, kázali, ale u nás to nakonec nebylo. Bůh dal mi růst. Zvěstujeme evangelium, ale výsledek je Boží práce. A toto podobenství nás pozbuzuje, že Pán Bůh skutečně pracuje skrytě a trpělivě, ale účinně a životodárně. Také druhé podobenství o hořčičném zrnu je nám pozbuzení. Boží království, které má v tomto světě často nenápadnou podobu a malou podobu, konec přeroste a převáží všechno lidské. Má totiž v sobě cosi z nepoddajnosti plevele, ovšem užitečného. Boží vláda nakonec přeroste všechny lidské vlády, tak často poznamenané pýchou, mocí chtivostí, korupcí a touhou po slávě. Pán Bůh bude nakonec všechno ve všem, jak vyhlíží Bible. Tak můžeme jít pro sebe a pro službu i našich zborů přijmout tato pozbuzení k práci, k zvěstování evangelia, můžeme přijmout i z těchto podobenství. Můžeme otevřít píseň číslo 201, Náš Pán kraluje, božskou čest mají. 201. Možná, že mám ještě krátkou chvíli nějakému rozhovoru nebo nějaké zkušenosti, nějaké reakci na ta dvě podobenství z dnešního evangelia, když se stišíme k modlitbám, tak nemám připravenou žádnou otázku. Spíš, jestli někdo z vás tak spontánně by mohl a chtěl zareagovat. Ale není to povinné.
Ale je to krásný příběh po podobenství, že to výhodu mě zaujalo, že vlastně efekt toho té první polodiny byl v samotném tom obilí, že se to přikázal užitek. Tady se právě možná stále, že to mohla být plná hostice, protože jinak nevím, jestli tam krajské hostice, tehdy nebo ingredienci pro nakládání bukulek, že pro nás je taky užitečná hostice, a ona tady byla užitečná jinak. Tam jsme měli být pán Ježíš na ty ptáčky, že jo, na ty drapce, a zřejmě, kdyby tak bylo velmi to, ty ptáci, ty palestiny, to by měli jednoduchý, pan Štavle dali stín, tam všude vedro, a že tam si našli ten stín. Takže vlastně království Boží, pokud je mezi námi, tak má, řekl, takový sekundární účinek pro lidi, kteří to věří. Kteří tomu nerozumí, ale je jim jaksi dobře mezi lidmi, kteří jsou propojeni Boží láskou, kteří hledají království Boží na první místě. To má, to si myslím, že je dneska velice žádané pro vůbec evangelizaci misi diakonii, tenhle nepřímý vliv Božího království. Český člověk je tak štávě, když cítí nějaký takový tlak nebo otevřenou evangelizaci, ale je otevřen tomu požehnání, které tam vlastně učí asi, pokud je mezi námi. Tak se mi tam líbí to obojí efekt přímý nebo nepřímý.
A často to bývá to první, co lidé nějak vnímají jako pozitivní, ne až tak to slyší, ale to, co cítí ve společenství. Lepší, když je to pozitivní slovo. Prosím, Petr Kubový.
No, já jsem chtěl připomenout, že ve hebrejštině to království znamenalo také králování.
Ano.
Že? A že je důležité, abychom i to království Boží také chápali jako králování, když jsme ho přijali, tak aby opravdu Pán Ježíš královal, aby to tak bylo opravdu naše touha, naše úsilí, a pak to má být vidět kolem nás, že on králuje a že ten život, jak vypadá, to je to zrno hořčičné, které krásně vyroste, že a teď máme prostě být světlí toho. Tak já na to tak často myslím, abychom žili v tom pod králováním našeho Pána Ježíša, aby to nebylo jen království Boží řekneme, ale králování. My máme už být těmi, kteří se podřizují tomuto králování.
No, je to asi tak, že skutečně, že jakkoliv jsem zdůrazňoval tu neviditelnou, to neviditelné působení toho Božího království v lidských srdcích, tak přeci jenom má nějakou viditelnou podobu. To máme být my především, na kterých je vidět, že jsme učedníky Krista, Krále Božího království.
A že to království opravdu je naděje jedině pro svět.
Takže tam je velmi zajímavé, že to hořčičné zrno, ta hořčice, že byla skutečně trochu jako plevel, že všichni máme tu zkušenost od někud, že plevel se těžko ubí, že když plevel někde začne růst, tak je takový houževnatý, a že tomu svědčí také i církevní dějiny, že skutečně nebylo možné vyhubit Boží království. Protože vždycky se zase někde objevilo, když ho někdo vytrhal, tak zase znovu někde vyrostlo, čili taková ta vitalita toho království je úžasná. A chtěl jsem se zeptat, jestli směrujem u toho textu, že se více myslí v tom podobenství o růstu, že se bude šířit Boží království, že ten růst vyvrcholí, až spíš přijde Pán Ježíš v tom jeho druhém příchodu. A nebo že to můžeme vzít i jako naději pro evangelizaci světa, že to půjde dopředu a že svět bude čím dál více křesťanský.
Mně se zdá teda osobně, že se to doplňuje spíš, že jsou v jinách církve taková období žně, období probuzení, že se šířící od křesťanství, což jsou řekli takové předtímky té konečné žně, která přijde s Kristovým návratem, Kristu ze všech národů shromáždí své sýpky a k tomu rozdělení. Tak přijde, že to je pozbuzení nejenom pro tu dobu konce, ale i pro nás, že můžeme vidět tady něco z té boží žně, ať už jsou to plné sýpky, anebo je to třeba pití toho zrní, ale nějaký užitek, myslím, že můžeme očekávat.
Já bych ještě chtěl zdůraznit, že to slovo hledejte nejprve králování boží, království, králování boží, ostatní vám bude přidáno, že tedy toto by mělo být náš takový cíl. A bude nám ostatní přidáno.
Ještě bych měl otázku k tomu dobytku, že Pán Ježíš mluvil tím nějak nejskrze podobenství. Jaký důvod je to? Je to důvod, aby to vykreslil, nebo aby to zastínil, nebo aby nebyl jako legalista, který si to zadefinuje, protože Ježíš ho tady nedefinoval. Zajímavé on vždycky, ta pojita vlastně bylo jádro toho sdělení, ale on to neměl teologicky jaksi definováno. Jak to chápeš?
Mně se zdá, že v těch samotných evangeliích zaznívá obojí v podstatě, že to mělo přiblížit, osvětlit Boží království, ale většinou toto osvětlení se děje pro ty, kdo už jsou nějak trochu uvnitř, kdo už trochu nějak jsou napojeni na to Boží království, tedy učedníků, že jim to nějak soukromně vykládá a že je tam možná jakoby takový ten zvláštní prvek i, jestli lze použít to silné slovo Božího soudu, kdy Pán Ježíš cituje proroka Izajáše a říká, budu jim vykládat a budu jim mluvit a oni nepochopí. A proto jim mluvím ta podobenství, aby to jeho nepochopili a zatvrdili se ještě víc a ten soud byl na nich nějak vyjeven. Tak mi přijde, že jsou tam obě ty polohy a ať už to byli ti odpůrci Ježíšovi, anebo Ježíšovi učedníci, všichni s tím měli problém, s těmi podobenstvími. Ale těm učedníkům přeci jenom Ježíš to osvětluje, vykládá a možná sekundárně až důvodně potom oni mohou pochopit něco víc, až když jim to Ježíš nějak osvětlí, zatímco těm odpůrcům je to znamením slovo. Tak mně přijde, že tam zaznívá v těch evangelích obvolí ten náboj.
Já si teda můžu něco říct, já se přiznám, že asi zřejmě to hypotéza, protože já jsem plný hypotéz, ale já jsem někde četl větu, když se Komenský modlil, že prostě očekává spasení všech lidí. A já jako, když nad tím přemýšlím, a tak nějak jako, prostě to nějak víc ve mně pořád koření, že skutečně budou spaseni všichni lidi. Protože jestliže se Bůh v Kristu spojil s člověkem, tak to spojení je prostě dokonalý. A je fakt, že dokud nebude spasený poslední člověk, prostě kdyby nebyl spasený každý člověk, tak prostě vlastně to dílo nebude dokonalý. Čili to znamená, že v podstatě, když člověk jako byl vyhnán z ráje, tak vlastně byl podveden hadem. Tam vlastně člověk žije, jako je podvedený, vlastně žije v určitý lži, a nebo prostě bylo mu něco nalháno. Jako jo. A fakt je ten, že za žalostný stav světa můžeme mít, jako my jako církev, jako my často jako se modlíme, pane Venmas, tady už odsaď, už to skončí nějak. Ale prostě v podstatě my si musíme uvědomit, že jsme opravdu až na konci a dokud opravdu nebude spasený poslední člověk, tak tady prostě církev musí být, aby ukazovala na slávu Kristovu a právě na to království. Jako jo. Tak to nějak asi vidím.
No. Nejsi první, koho to napadlo.
Spasen Spasení přišlo pro všechny v Pánu Ježíši, a kdo ho přijme, bude spasen. Asi tak. Kdo nepřijme, nebude spasen.
Museli bychom asi vygumovat část Bible, kde bychom jako chtěli přijmout tak univerzalistické.
Jako strana kozlů bude prázdnou množinou.
Když jsme v těch podobenstvích, tak tam zaznívá něco i o plevách.
Jo, jistě.
Které, ale tak... jakkoliv si to Pán Bůh nepřeje,
tak, že jo, když,
na konci nějaké to.
Když jako vychováváme svý děti, tak je logický, že taky je musíme nějakým způsobem tlačit, nějakým způsobem vychovávat. A čím víc jako vlastně rozpíváme k nějakému poznání, k nějakému jakoby pohledu, který prostě Bůh má moc nás v podstatě proměnit tak, aby do nás prostě vložil to, co bude sloužit. Že jo? Má moc nás postavit na místo, kde teda nás potřebuje. A myslím si, že v podstatě v tomhle tom, jak se zrovna si říkal o tom zrnu, který teda vlastně roste, aniž by to bylo vidět, tak si myslím, že prostě ta věc roste a dojde v dokonalosti. Každý člověk podle mě bude spíš.
Jestli můžu ještě tak nějak ze své životní zkušenosti zvlášť, letos jsem to tak znovu prožíval, to, co bylo řečeno, že ta moc Boží tak jako působí vnitřně, že tady je, že působí sama a že je nezničitelná, jak ty se říká. Já jsem to letos tak jako mocně prožíval tohleto, že Boží království nemůže zničit, že ji nemohli nikdo zničit. Je to 50 let, co chtěli zničit východní českou práci. Dneska jsou tam zbory, dneska jsou tam noví lidé, nová služba. Je to nezničitelné. Práce na proseku začala v nás i děse. A jde pořád dál, teď tam bude nová misi. Ten náš vikář tam bude pracovat, připravuje se tam i alfakurs společně s naším druhým alfakurzem. To je ta Boží vnitřní moc, kde člověk na to nemá vliv. I když potom touží, i když slouží, ale ten vliv je tady ten mocný vnitřní a nikdo to nezastaví. Vypadá to, že třeba se to nějak pozastavilo v naší republice teď, ale to podhoubí, to zemno tady.
Tady v té nevykořenitelnosti toho Božího království. Bylo to známé heslo, že krev mučeníků je paradoxně semenem křesťanů.
Ještě mám časem říct, kolik nás už tady je, co jsme v Pardubicích tenkrát. Tu práci mysleli a mysleli si, že když nás likvidují, že se to dotkne. Nebo už i mnozí jsou Boží slávy, kteří spolu s námi začínali práci na proseku. A jde to pro nás to podobí.
Kdyby je člověk takový jako vysmutný, když někomu svědčí a je takový horlivý, a pak tak jako když utichuje a člověk by tak rád Panu Bohu nějak napomohl. Prostě chtěl by, aby ten člověk přišel, aby slyšel. A tak je někdy tak, že nemáme Panu Bohu do toho.
Moc máme.
A my mu posloužit, ale Pán Bůh už potom buď svatý v něm pracuje, učuje. A je to potom takový smutný, když člověk vidí takovou život.
To nevím.
Řekl bych, že je v tom jako pro nás určitý prvek pokoření, že to nemáme tak všechno rukou, že to nemůžeme zařídit, aby se to sídně udělalo. stranu si myslím, že to právě i pozbuzení vůči naší lidské křečovitosti, že to nemusí být všechno tak nějak pevně v rukou, že Pán Bůh působí i mnohem víc, než my ukážeme. A dosáhne tam, kam jen nevidíme třeba. Tak.
Když se mluvilo o tom, že ta podobenství byla určitou hádankou a jestli teda to mělo být všemi pochopeno, nebo jestli to mělo být nějak zastřeno, tak se mě vybavila ta výzva, kdo máš uši k slyšení, slyš. Že to bylo tak jako opravdu určeno těm, kdo očekávají něco od Pána Boha, ti nepřátelé různí, kteří tam byli jen, aby Pána Ježíše nějak dali za slovo, aby ho obviňovali, tak těm vlastně zůstával ten skutečný smysl toho jeho učení skrytý. Tak asi je to i dnes tak, kdo máš uši k slyšení, slyš. Asi to nebylo předpokládáno, že by to museli nebo měli mě všichni v danou chvíli pochopit.
Minimálně jedno podobenství se obrátilo přímo proti Pánu Ježíši, když mluvil o chrámu svého těla, zbořte jej a ve třech dnech ho postavím, tak to stálo jako jedna položka v té obžalobě proti němu, to si nemlidu. Tak skutečně, kdo máš uši k slyšení, slyš, a to ostatní to už nás zůstane jedna hádankou a někdy, že jako vyostřenou dostřednou výměním proti chytnou na slovo, že to tak nemysleli, oni to pochopili. Tak děkuji za vaše postřehy, myšlenky. Tak nakonec jsme to mohli věnovat jedinovi časem pro tomu výkladu, a možná jsme mohli ještě dopovědět někomu, dotáhnout některé myšlenky. Tak můžeme se stišit modlitbám, můžeme zůstat sedět a můžeme myslet na tu práci našich zborů v Praze, na to rozsévání, na práci Božího království i na ten náš podíl na té práci, a prosme jeho důvěru v to neviditelné Boží působení, abychom to nevzdávali, když nevidíme hned nějaké plné sítky, ale bojujeme za každého člověka, kterého nám Pán staví do cesty a klade na srdce. Tak se můžeme.
Děkujeme, Pane, za to, že mluvíš ještě i po těch staletích těmito podobenstvími k nám. A děkujeme také i za to podobenství o království a tom tvém panování a také o té úžasné věci, že z malých počátků může vyrůst něco tak úžasného, jako je víra. A tak děkujeme i za ty, kteří taková zrnička přinášeli nám, že jsme mohli přijímat a že nestratili s námi trpělivost, že nás vedli a ukazovali a že jednou mohla vyrůst víra. Tak prosím, abys povzbudil i nás všechny, abychom to nevzdávali, ale abychom svědčili, sloužili, pracovali, protože jsou tady ta úžasná zaslíbení o tvém království. Tak, Pane, požehnej teď v létě při všech pobytech dětí, mládeže, jednotlivých sborů, oslav svoje jméno. Amen.
Amen.
Děkujeme, Pane, že věc evangelia nikdo nezastaví, že to je věc nezastavitelně kupředu, že ani síly pekla, co mohou církev setkáme se evangelium, která se před tebou pokoří, která tě poslouchá, která následuje tebe, Pane Ježíši Kriste. Děkujeme za toto zaslíbení a umíštění. Děkujeme ti, že evangelium má sílu samou sobě, že Boží království má tu vnitřní energii, která vyraší a prorazí jak už je prvnou porustu lidské zloby a lidské obstejnosti. Děkujeme ti, že tvoje láska je ta pravá moc, která oslovuje, tak oni prosíme, to je to toho mého života, aby tam bylo něco z toho, té moci toho svatého Ducha, co ukazuje na tebe a na přirozenou moc tvé lásky. Děkujeme i za společenství nad tím slovem. Amen.
Amen. Pane Bože, Otče náš, děkuji ti za to, že tak máš moc skrze Krista, skrze svého Ducha proměňovat naše srdce, nejen naše, ale lidí okolo nás, že tak máš moc nás postavit na místo tam, kde nás potřebuješ, aby jsme sloužili. Děkujeme ti, Pane, za to, že tak můžeme být účastníky stavby tak úžasné, jako je tvé království. Prosíme tě na to, aby jsme si uvědomovali, že nejsme stavitelé, ale že jsme skutečně jenom dělníky, podílníky na tom, co je tak pod tvojí kontrolou a často i roste, aniž bychom to konkrétně viděli, že tak ty všechny věci vedeš dobře. Prosíme tě za to, aby jsme se za ty věci modlili, aby jsme taky prosili o tu touhu, o to, aby jsme tak byli proměňováni, aby tak si s nás mohli používat, protože skutečně bez toho to nepůjde. Musíme mít v srdci něco, co tak lze použít a co tak i vede k těm koncům zdárným. Děkujeme ti, Pane, za to, že ty pro nás máš různé aktivity. Teďka i u těch dovolených, prosíme tě za to, aby jsme to dokázali využít jak poučení, tak odpočinku, aby tak jsme pak mohli i se toho díla účastnit. Amen.
Amen. Pane Ježíši, děkujeme, že jsi nám nechal zaznamenat, že můžeme mít spoluúčast na těch tvých podobenstvích, že nám tak slouží a otvírají znovu zrak do moci tvého království, že působí stále, i když lidsky se nám někdy zdá, že jakoby ztrácelo sílu, ale máme i ty zkušenosti, tu víru a tu naději, že opravdu ta vnitřní moc tvého království, moc tvého Ducha působí stále. A teď tě prosím, aby se svým Duchem také vedl všechny ty prázdninové akce, dovolené bratři a sestry, a ved je také svojí ochranou na těch všech nebezpečných cestách. Amen.
Amen.
Přimlouváme
si, Pane
Ježíši, za všechny naše kteří i v této době jsou všelijak zarputění a zatvrdili svá srdce a nevnímají tvůj hlas, ač ho poznali, ač všelijaké svědectví měli. Tak, Pane, prosíme, abys se vlamoval do lidských srdcí těch, za které prosíme, i když oni sami tě třeba v tuto chvíli nehledají nebo k tomu nemají dost sil a moudrosti. Pane, smiluj se a dej se poznat dalším lidem. Amen.
Amen.
Pane Bože, tak tam to možná zvláště v naší zemi připadá tak, že to Boží království je tu nějak více skryto, než třeba jinde ve světě. A někdy nás přepadá i malomyslnost nad lhostejností vůči tvému slovu a vůči evangeliu. Ale takovém prostředí, o to více můžeme vidět tu zázračnost toho, když se někde tvé království ujme a přinese nějaký užitek být v jednotlivcích. Prosíme, aby nás v tom vzbudil svým evangeliem, abychom neumlévali na cestě služby, abychom vycházeli a zvěstovali tvé království, že se přiblížilo. Dej nám srozumitelnost, dej nám adekvátnost, dej nám tu milost přiblížit se k lidem. Prosíme, aby tvé království působilo nový užitek také v Praze i skrze službu i našich sborů i ostatních církví. Prosíme, smiluj se nad námi. Amen.
Amen.
Další naše společné setkání bylo se příští úterý zde. Tutéž dobu v 18.30, tak jste srdečně zváni, budete v Praze.
Jenom, že pán Bůh říká, to mohli by za dorost, zítra by měl skončit dorostový tábor a dneska přišla zpráva, že sice každý den prší, ale že jsou všichni v pořádku a zítra vlastně se už vrací zpátky. Jsou v jižních Čechách.
No tak to
chytili.
Já jsem myslel na první poslední, že pán Bůh by slyšel možný, aby už to skončil.
Bylo v tom právě napsáno, že děti litují, že už se bude zítra končit.
Tak to je to nejší. Tak můžeme zaspívat na závěr píseň číslo 503, ten výhled naděje k tomu dokonání Božího království, krásnou vlast připravil pro svůj lid, milý náš spasitel na nebi, 503.
Amen.